Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. U današnjem jednosatnom izdanju naše emisije tri teme. Vest da je vakcina konzorcijuma Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa u poslednjoj fazi testiranja i da je 90% efikasna, rasplamsala je nadu da se nazire kraj globalne krize izazvane pandemijom. Da li smo se prerano obradovali i šta tačno podrazumeva masovna imunizacija stanovništva, pitamo iskusnog virusologa Radmila Petrovića. Ova administracija neće ići na zatvaranja, a šta god da se desi u budućnosti, ko zna koja će administracija biti. Ovo je izjavio Donald Trump u prvom javnom obraćanju posle saopštavanja rezultata izbora prema kojima je izgubio trku za drugi mandat u Beloj kući. Na Twitteru, međutim, nastavlja da tvrdi da su mu glasovi pokradeni i da će konačni rezultat odrediti Vrhovni sud. O do sada nezabeleženom postizbornom raspletu u Sjedinjenim državama govori Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka. Fudbalska reprezentacija Srbije ni posle dve decenije neće igrati na šampionatu Evrope. U odlučujućoj utakmici baraža eliminisana je od Škotske. Analiziramo neuspeh iz stručnog fudbalskog, ali i sociološkog ugla. Sa vama smo do 11 časova.
Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start.
10:10 slušate magazin Na prvom. Vezna je vakcina konzorcijuma Pfizer-BioNTech protiv koronavirusa u poslednjoj fazi testiranja i da je 90% efikasna, rasplamsala je nadu da se nazire kraj globalne krize izazvane pandemijom. Zemlje širom sveta bore se za prve kontingente doza te vakcine, a Srbija je obezbedila 1,8 miliona doza do kraja sledeće godine. Da li smo se prerano obradovali i šta tačno podrazumeva masovna imunizacija stanovništva, razgovaramo sa iskusnim virusologom dr. Radmilom Petrovićem, kome najpre želim dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite. Hvala najlepše. Ovo je verovatno bila vest nedelje u svetu, ovaj napredak naučnika iz ovog konzorcijuma i tvrdnja da je njihova vakcina se pokazala kao visoko efikasna. Međutim, počinimo od toga da postoji globalni strah od toga da brzina kojom se traži i dolazi do vakcine možda kompromituje njenu efikasnost. Da li vi delite ta strahovanja ili imate poverenja da neće biti prečica?
Pa znate šta, to je dosta teško pitanje. Sigurno da će svaka zemlja koja ceni do sebe željeti što pre da dođe do dovoljnih količina vakcina i da organizuje što pre tu vakcinaciju. Dobro je što je naša zemlja unapred već rezervisala taj 1,8 miliona doza za vakcinaciju našeg stanovništva. Sigurno da treba organizovano spremiti i ono što je neophodno za izvođenje same vakcinacije i organizaciju rizičnih grupa koje će prve doći na red da budu vakcinisani.
Da, inače ova vakcina je prema saopštenju samih proizvođača, prvo ima visoke standarde koje postavlja za prijem, čuvanje i distribuciju, govori se o tom dubokom, to je izuzetno niske temperature su potrebne da bi se ona očuvala. Pritom ona se daje u dve doze, znači da je ona sama po sebi vrlo zahtevna za davanje bilo kojoj, kom broju stanovnika.
Da, to ste u pravu. Vidite, tu ima malo neke nelogičnosti u tim informacijama, verovatno nešto došlo do nekog nesporazuma u prevodu ili u ne znam u čemu. Vakcine do sada poznate, nijedna nije zahtjevala taj kriterijum da se drži pod toliko niskoj temperaturi, tako da ako je to stvarno da se treba da bude vakcina zamrznuta, onda moramo da se organizujemo, da obezbedimo dovoljan broj rashladnih uređaja, zamrzivača na toj temperaturi koja bude tražena i to mora da već unapred sada da se naruči, da se kupi, da svaki dom zdravlja, a njih ima oko 170 ili 168 u Srbiji, svaka opština ima po jedan dom zdravlja koji bi morao da ima te rashladne uređaje za čuvanje vakcine. To je jedno. A drugo, tačno je što ste rekli, vakcina se daju dve doze. Prva doza mora da se da svima onima koji će biti vakcinisani, ali isto toliko treba zadržati doza vakcine za drugu dozu oni koji su primili prvu. Ne smije se u prvom naletu kod prve vakcinacije potrošiti sva količina vakcine, a da posle nemamo dovoljno ili kasnije isporuka za drugu dozu. Znači, možete vakcinisati samo 900.000 ljudi od tih 1.800.000 doza.
I tu dolazimo do pitanja kada se organizuje masovna imunizacija stanovništva. Kako se određuju prioriteti? Makar u tome imate mnogo iskustva.
Pa znate što sada ova vakcina treba što pre da zaštiti naše zdravstvene radnike koji su već koliko 8-9 mjeseci pod punim opterećenjem i treba prvo da se vakcinišu zdravstveni radnici. To je na prvom mjestu medicinske sestre, lekari i drugo osoblje koje opslužuje u zdravstvenim ustanovama pacijente. Znači treba prvo bolnice, COVID bolnice, a zatim domove zdravlja i na kraju sve ostale zdravstvene radnike koji učestvuju u distribuciji, transportu ili tako dalje.
Da, i istovremeno mi znamo da na proizvodnji vakcine ne radi samo Pfizer-BioNTech, radi se u zapravo više od 200 instituta, naučnih laboratorija i tako dalje. Tako da postoji nekakva, čini se, nada da će u nekom relativno skorom periodu vakcinu nuditi više proizvođača i da onda ovih 1.800.000 doza nije jedino što će Srbija nabaviti.
Tako je, u pravu ste. Ali onaj koji je primio prvu dozu te vakcine, koja je prva doza ili koja se upotrebi, treba da ima, odnosno mora za njega da se obezbedi i druga doza, da se čuva druga doza vakcine, jer ne treba mešati prvu i drugu dozu od različitih proizvođača. Vjerojatno će biti tu i ruske vakcine, čujem da su sad juče preključe registrovali i treću vakcinu u Rusiji, i bit će kineske vakcine. Treba na tržištu kupiti što je moguće više, veću količinu vakcina za, ne samo za rizične grupe, već i za ostali deo stanovništva.
I sad se tu postavlja pitanje, čujete i sigurno pratite to, već je počela debata u javnosti da li vakcinacija sme da bude obavezna, a s druge strane, da li može uopšte da bude dobrovoljna u ovako vanrednim okolnostima. Koji je vaš stav?
Pa ja mislim za ove najrizičnije grupe mora da bude obavezna, jer uopšte program i ponašanje prema zaraznim bolestima nije stvar da li stvar opredeljenja i mišljenja da li sam ja za vakcinaciju ili nisam, već zato što jedan zaraženi može da prenese i prenosi infekciju na druge u svom okruženju. Znači, u tome se razlikuje ovaj zakon o zaraznim bolestima, da se može narediti obavezna vakcinacija, jer vi na taj način njega štitite, a samim tim ne štitite samo njega, štitite svu okolinu koju bi on mogao da zarazi da nije vakcinisan. Znači, mora da bude za najrizičnije grupe po meni i obavezna vakcinacija.
Vi znate da nametanje obaveza često izaziva otpor u društvu. Ima li načina da, mislim, se u javnosti prosto izgradi realan i razuman stav prema tome da se samo vakcinacijom, koja svakako nije jednokratni potez, ova pandemija može zaustaviti?
Pa znate šta, ovo što vi sad radite trenutno i uopšte što drugi mediji rade, to je da se treba što više edukovati najšire narodne mase, da shvate da je to jedini pravi metod s kojim se može sprečiti i neutralisati ova pandemija, odnosno epidemija COVID-19. Znači, nema drugog rešenja. Ovo što nosimo maske, to je samo privremeno rešenje dok ne dođe do trajnog rešenja. Jer vi se štitite od COVID-19 putem maski, distancije, odnosno rastojanja, samo dok to traje. Onog momenta kad skinete masku, vi ste već izloženi riziku jer je virus svuda oko nas. Međutim, vakcinacijom vi postižete dugotrajnu zaštitu, dugotrajni imunitet. E sad, koliko će on biti, da li će on biti više meseci ili više godina, to ćemo saznati kad prođe taj broj meseci, odnosno godina posle primjene vakcine.
Osim trajanja dejstva vakcine, pitanje je koji procenat stanovništva, počev od lokalnog do globalnog nivoa, treba da bude vakcinisan da bismo mogli da kažemo stavili smo pandemiju pod kontrolu?
Jeste, u pravu ste. Mora da bude veći procenat stanovništva vakcinisan, ali tu se ima neslaganja. Neki tvrde da je to, čini mi se što Britanci tvrdili, da to možda bude 40%. Međutim, ja mislim da 70%, najmanje 60% stanovništva treba bude vakcinisano, da se stvori taj kolektivni imunitet ili kako ga mi nazivamo imunibedem, da virus više neće moći lako ni da se razmnožava u nevakcinisanim, odnosno neimunoj populaciji i na taj način će početi da gubi svoju intenzitet, svoju snagu, smanjeni prenos, uzicaće i na blažu kliničku sliku, a samim tim i na znatno smanjenje smrtnosti.
Ako je vaša procena 70% populacije, to je oko 5 milijardi ljudi. Koliko vremena treba da se u nekom organizovanom procesu na globalnom nivou vakciniše 5 milijardi ljudi? To je zaista jedan višegodišnji projekat. Mi uopšte ne govorimo o malim rokovima.
Jeste, da vam kažem, ja sam učestvovao još 1960. godine u masovnoj vakcinaciji stanovništva, odnosno dece, protiv dečje paralize. Kada je bila epidemija dečje paralize na vrhuncu, mi smo u jesen 1960. godine već vakcinisali od ujutru do ponoći stanovništvo i uspjeli smo za 2 do 3 mjeseca da presećemo tu epidemiju dečje paralize u celoj SFRJ koja je tada postojala. A drugi primjer je kada je došla variola vera 1972. godine, naši zdravstveni radnici se tako organizovali da su uspjeli za mjesec, najviše mjesec i po dana, da vakcinišu 18 miliona Jugoslovena od 20-22, koliko je ta država imala stanovnika. Znači, može se organizovanim načinom da se vakciniše veliki procenat ljudi u kratkom vremenskom periodu. To će biti problem za druge nerazvijene zemlje, Afrike i Azije, koji nemaju ni iskustva, a još manje ni toliki broj zdravstvenih radnika da mogu to da obave.
I sad se vraćamo na činjenicu da smo mi u globalnoj pandemiji i sada, iako bogatiji deo sveta u relativno kratkom roku, a ne možemo ga sad definisati nekim jasnim vremenskim mernim jedinicama, i uspe da izvrši masovnu vakcinaciju, koliko će to uticati na pandemiju ako siromašniji delovi sveta ne urade isto?
Pa na pandemiju će teško da utiče to, jer 8 milijardi ljudi teško je vakcinisati u kratkom periodu. To će, kažem, zemlje koje su imali iskustva i koje imaju razvijenu zdravstvenu službu uspjeti da urade. A one koje to nemaju, kod njih će to biti problem. Biće problem i sa nabavkom vakcine i sa ovom distribucijom u tom hladnom lancu i tako dalje. Imaće problema, a za nas se postavljati uvijek opasnost da neko iz tih zemalja avionom dođe kod nas i donese virus, ali taj imuni bezem će nas štititi malo duže od korona virusa.
I za kraj, vaša procena, koliko nam vremena još ostaje do postizanja to, kako vi kažete, imunog bedema, odnosno koliko ćemo mi još živjeti pod maskama, meriti međusobnu udaljenost i brojati koliko je ljudi u zatvorenom prostoru?
Teško je to prognozirati, znate. Taj imuni bedem se stvara na dva načina. Jednim prirodnim putem, to jest prebolevanjem, odnosno zaražavanjem većeg broja ljudi, većeg procenta. Sada kažu da je taj procenat nešto oko 15-18% stanovništva već imuno. Oni koji su bili u kontaktu, koji su bili u bolnici, koji su preležali, koji su imali asimptomne oblike, da nije više od 15-18% stanovništva. Na to treba dodati još koliko fali, do 70%.
Pa dosta.
Treba toliko još vakcinisati da bi se stvorio taj imuni bedem, odnosno kolektivni imunitet za zaštitu od virusa.
Mm-hmm. Što znači da nam strpljenje nam ne gine?
Apsolutno. Apsolutno. Mora maske još uvijek da se koriste, verovatno tokom cele sljedeće godine. A onda ćemo vidjeti kako ide dalje. Prvo da vidimo da li je stvarno ta vakcina tako moćna da štiti u 90%, 94% slučajeva, kako oni kažu, ili manje, i koliko će dugo trajati taj imunitet. To ćemo sve saznati kako vreme protiče. Ništa se unapred ne može prognozirati. A i sami proizvođači vakcine širom sveta će nastaviti da rade na daljem usavršavanju vakcine protiv koronavirusa raznim metodama, da vakcina bude što kvalitetnija i da daje što duži imunitet.
I da bude dostupnija što većem broju stanovnika
cele
planete, jer ni jedna zemlja se sama sa ovim ne može izboriti.
Tako je, apsolutno ne može, jer mi smo, svet je jedan, jedini, jedinstveni. Taj avio saobraćaj je i raširio tu pandemiju tako brzo, munjevito po celom svetu. Ranije pandemije koje su bile od variole, kuge, kolere i tako dalje, one se širile, pošto nije bilo avio saobraćaja, one se širile putem brodova koji su išli s jednog kontinenta na drugi, iz jedne luke u drugu, tako da je te su pandemije trajale duže i zahvatale ona područja gdje je bilo više komunikacije tim.
Ali zato sada živimo u visoko globalizovanom svetu, pa su nam i svi problemi zajednički. Ali će i rješenja po svemu sudeći morati da budu zajednička.
Jeste.
Najljepše hvala, recite.
To se trudi, samo da kažem, trudi Svjetska zdravstvena organizacija da napravi taj globalni program i sve to, ali tu treba naći i sredstava dovoljno za vakcine, jer mnoge zemlje, siromašne i male, neće imati dovoljno finanskih sredstava da kupe vakcinu. Znači, morat će da dobiju od velikih zemalja pomoć.
Da. I sad tu dolazimo i do pitanja koliko je globalizacija dovela u pitanje solidarnost u svetu, velika tema. Najlepše hvala što ste nam razjasnili sve izazove koji su pred nama u veze sa očekivanom vakcinacijom i imunizacijom stanovništva. Naš sagovornik je bio iskusni virusolog dr. Radmilo Petrović. Još jednom hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Ja ću ovdje dodati informaciju da je Srpska pravoslavna crkva objavila da su se jutros ispoljavali simptomi i znaci pogoršanja hronične srčane slabosti patrijarha Irineja, koji se leči od koronavirusa, ali da se stanje njegove svetosti stabilizuje. Konzilijum lekara specijalista kontinuirano prati zdravstveno stanje srpskog patrijarha, navodi se u saopštenju. Njegova svetost, patrijarh Irinej, hospitalizovan je u vojnoj bolnici Karaburma zbog infekcije COVID-19. Podsećamo, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje patrijarhu Irineju da se srpski narod moli za njegovo zdravlje i uspješan oporavak, a Vučić je na Instagramu nalogu u budućnost Srbije napisao da patrijarh nikada nije bio potrebniji Srbiji i srpskom narodu. Slušate magazin Na prvom.
Little darling, it's been a long, cool Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Sportski spomenar.
Da su sportisti potpuno posebni, pa jesmo. Šta smo sve preživjeli, padali u nesvijest, da li smo igrali s temperaturom, sa blokadama. Pa ne možeš da sudaš kad hoćeš, ne možeš da vidiš decu kad hoćeš, ne možeš da slaviš rođendan kad hoćeš, ne možeš novu godinu da imaš kad hoćeš.
Gošća, rukometašica Sandra Kolaković. Nedjelja, 15. novembar od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Kad se seti moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužnog djetinstva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušo šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Iz moje grlo klizi ljuga prepečeni, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala, nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem, prezam tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem, prezam tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem, prezam tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem, prezam tu da boravim.
...25 minuta do 11 časova, sledi druga tema u današnjem magazinu, a ukratko bismo je mogli nazvati do sada nezabeleženi postizborni rasplet u Sjedinjenim Državama posle glasanja i izbora novog predsjednika, da li je on uopšte izabran, u čemu je suština žalbi dosadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa na izborni proces i kakav se rasplet u društvu i na američkoj političkoj sceni očekuje. Pita me Milana Krstića sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Poštovanje i hvala i vama. Posljednje informacije govore da je u Vašingtonu noćas ponovo došlo do demonstracije nekoliko hiljada Trumpovih pristalica koje su se nažalost završile i o pojedinim incidentima i da su ti ljudi ponovo pred zgradom Vrhovnog suda tražili da se prizna pobjeda njihovog kandidata. U isto vreme Trump je tvitovao da će zajedno sa svojim pristalicama pobediti, naglasio da mu stotine hiljada ljudi okupljenih u Vašingtonu iskazuju podršku i da neće dozvoliti lažne i korumpirane izbore i ponovo je kritikovao kompaniju koja je vlasnik mašina za brojanje glasova. Da li vi u ovome čitate da Trump još uvijek ne odustaje?
Mislim da je ovo scenariju koji u mnogome nalikuje na 2000. godinu kada je Roger Stone, jedan od glavnih strategista Republikanske partije, organizovao slične vidove protestnih skupova kako bi se izvršio pritisak na sud u vezi sa situacijom na Floridi. Tada je bilo napeto da li će George Bush mlađi biti proglašen za pobednika na osnovu prvih rezultata ili će se ponovo brojati i na taj način izaći u susret Alu Goru koji je tvrdio da je on ipak osvojio više glasova na Floridi. Tad su i demokrati i republikanci organizovali protestne skupove kako bi na neki način vršili pritisak na sud, naravno dozvoljeni pritisak, ne bukvalno sa pretnjama, nego više kao neku vrstu iskazivanja vox populija. Tako i sad mi se čini da je to sličan mehanizam, samo što je sada naravno situacija malo drugačija. Ovdje ne postoji jedna država koja može da reši i preokrene u Trumpovu korist, već su tvrdnje da je zapravo, kako je Rudy Giuliani, Trumpov advokat i nekadašnji gradonačelnik Njujorka, rekao da su izbori pokradeni u minimum 3 ili 4, a možda i u 10 država. Tako da je zbog toga verovatno kao lokacija odabran Washington DC, da se ne bi po svih 10 država u kojima tvrde da su pokradeni izbori na neki način disperzovali simpatizeri Donalda Trumpa. Ali mislim da je to neki scenarij koji je to već viđen pre 20 godina.
Ali američki zvaničnici zaduženi za kontrolu izbornog procesa saopštili su da su ovogodišnji izbori najsigurniji u američkoj istoriji. Pritom na čelo ovih institucija došli su ljudi po izboru Trumpa. Da li ovo dovodi u pitanje uopšte pokušaje pravnog tima dosadašnjeg predsjednika ili ipak treba sačekati ishod sudskih postupaka?
Svakako treba sačekati ishod sudskih postupaka, to će se znati, dakle, svakako pre zasedanja elektorskog koleđa koji je 14. decembra. Imajući to u vidu, dakle, prvo će odlučivati sudovi u državama u kojima su podnete prijave, onda drugostepeno Trumpov tim eventualno ima pravo žalbe pred Vrhovnim sudom SAD. Tu su možda malo veće šanse za uspeh, imajući u vidu da je trenutna većina konzervativnih sudija dvotrećinska u tom organu, odnosno u Vrhovnom sudu SAD, ali iskren da budem, ja mislim da su neke prevelike promene, odnosno odluke koje bi radikalno uticale na promenu rezultata izbora malo moguće. Sumnjam da bi se sud usudio da toliko radikalno promeni rezultate izbora da poništi čak 3 države koliko bi bilo neophodno da bi Trump ipak bio pobednik, odnosno da recimo primjera radi proglasi da su svi glasovi koji su stigli nakon dana izbora u Pensilvaniji nevažeći i da stanje koje je bilo na završetak dana izbora proglasi za gotovo, a to bi značilo da je Trump pobedio i da tako 3 države faktički preokrene ono što je trenutno stanje na semaforu kada je reč o brojanju glasova u ovim državama. Mislim da je to jako teško očekivati. Da je jedna država u pitanju, boga mi, bilo bi više šansi za republikance. Ovako smatram da je dosta teško da se tako nešto desi, naročito što oni imaju čitav niz različitih optužbi koje se razlikuju od države do države. Od toga da u Michiganu nije omogućeno republikancima da prisustvuju prebrojavanju listića, preko žalbe u Pensilvaniji što su brojani listići koji su stigli nakon dana izbora, ako im je bila udarena poštanska marka, odnosno pečat zaključno sa danom izbora, ili recimo na žalbe da su Dominion elektorski sistem za elektronsko brojanje glasova, da je on pokrao neke glasove i tako dalje. Znači, postoje baš različite stvari i nemoguće je da se očekuje da će baš sve žalbe biti biti usvojene, čak i ako neka budu usvojena, a trebalo bi da budu usvojene gotovo sve da bi se preokrenuo konačno.
Pošto da se podsjetimo, razlika u osvojenim glasovima nije toliko velika koliko je velika razlika u osvojenim elektorskim glasovima koja određuje konačni rezultat ovih izbora.
Apsolutno, glasovi, kada se pogledaju glasovi na nivou čitave Amerike, i tu je solidno velika razlika od skoro 5 miliona glasova, iako su oba kandidata osvojila ogroman broj glasova. Donald Trump je osvojio gotovo 10 miliona više nego 2016. godine, i to su dva rekordna rezultata. Dakle, Biden je prvi u istoriji.
Sa sve rekordnom izlaznošću i odzivom glasača svakako.
Apsolutno, tako je. Ali ovo drugo što ste rekli je također veoma važno naglasiti, i to ste potpuno u pravu. Opet, kada se pogleda razlika u tim ključnim državama koje su presudile ishod izbora, recimo Georgija, tu je razlika 14.000 glasova u korist Bajdena, to je jako malo, to je ispod 0,5%, i zato se sad prebrojavaju glasovi opet tamo. Ili Wisconsin, oko 10.000 glasova je razlika, i zato će se verovatno i tamo ponovo brojati glasovi ako republikanci zatraže. Tako da suštinski je mali broj glasova presudio u nekim od tih ključnih država.
Ali je to izborni sistem koji funkcioniše toliko dugo, tako da su svi učesnici morali da budu svesni šta im sledi. Međutim, da li je Trump time što odbija da odobri takozvani tranzicioni paket Joe Bidenu, da li on otvara nove probleme? Vidim da naravno najveći kritičari Donalda Trumpa jako strahuju šta bi on sve mogao da uradi kako bi naudio mandatu narednog predsjednika ukoliko mu ova pravna bitka ne uspe. Da li vi delite ta strahovanja da bi on to mogao da učini? Govorim od smene ministra odbrane preko najavljenih mogućih smena u FBI-u, CIA, do čak nekih nagađanja da bi možda mogao da napravi i neki vojni potez.
Ja verujem da će on nastojati da što više oteža posao njegovom nasledniku ukoliko sudovi presude da je Biden definitivno pobednik izbora, odnosno ne uvaže Trumpove žalbe, to je žalbe njegovog tima. To je stvar koja mislim da je gotovo izvesna, dakle neće to biti neka tranzicija gde će sada Trump da se potrudi da to sve teče glatko, to je izvesno. Naročito što samim time će on na neki način započeti jednu oštru opozicionu kampanju koja bi mogla da rezultira i možda njegovom ponovnom kandidaturom 2024. ili ako ne njegovom, možda nekog iz njegove porodice ili nekog na, ajde da kažem, toj liniji trumpizma koje možda, ko se možda ne preziva Trump, ali koji ima slične poglede i koje je popularan u istoj bazi birača. Tako da mislim da će definitivno to pokušati da uradi. Ja mislim da Bajdena ne očekuje lak posao ni na koji način. Treba imati na umu da demokrate nisu baš triumfovale potpuno na ovim izborima, nisu uspeli da dobiju izbore za Senat. Preostala su još dva mesta u Georgiji za koje će biti drugi krug početkom januara, ali u kojima republikanci imaju mnogo veće šanse da dobiju oba mesta i da sačuvaju većinu. Zatim na izborima za predstavnički dom su republikanci malo povećali svoj skor u odnosu na ono što su imali do sada. Dakle, izbori za guvernere saveznih država također republikanci su prošli bolje nego na prošlim izborima. Za legislative unutar saveznih država republikanci su osvojili ključne legislative u nekim od kolebljivih država. Ono što je najvažnije jeste Senat, zato što Senat mora i da potvrdi, prvo Senat mora i da izglasa budžet Sjedinjenih država, mora da potvrdi imenovanja na neke od ključnih funkcija gde će Biden imati problema da dobije podršku republikanaca u Senatu. Dakle, republikanci dalje imaju vrlo jake mehanizme za kontrolu i za obstrukciju rada Josefa Bajdena u perspektivi, tako da mislim da neće on imati baš mnogo prostora da slavi. Kad ovacije utiknu, a trenutno su te ovacije očigledno veoma glasne, shvatit će i demokrate i generalno liberalno krilo Amerike da nisu baš ostvarili neki bog zna koliko veliki trijumf.
U svakom slučaju, ukoliko je i Trump izgubio ove izbore, kako svi ukazuju, trumpizam kao prosto novi pokret na tom republikanskom polu svakako nije.
Apsolutno. Trumpizam je jači nego ikad, to se vidjelo na ovim izborima, sa tih 10 miliona glasova više. To je ogroman broj i treba napomenuti ne samo da je to 10 miliona glasova više, nego je to najbolji rezultat u posljednjih nekoliko decenija koji su republikanci ostvarili kod pripadnika rasnih manjina. Dakle, ogroman skok u podršci. Naročito postoje neke, recimo, latino populacija Kubanaca i poreklom iz Venecuele, je pružila ogromnu podršku Donaldu Trumpu. Druga latino populacija, ostatak recimo poreklom iz Meksika i tako dalje, manje, ali i tu postoji veliki skok, isto kao što postoji skok i u podršci čak afroamerikanaca, ove, što nekima deluje paradoksalno, ali je Trump ostvario u svim tim grupama bolji rezultat nego 2016. pa čak i bolji rezultat nego što su ostvarivali primjer radi George Bush ili Mitt Romney ili John McCain, svi preostali kandidati u toku ovog veka koji su bili kandidati Republikanske partije za predsjednika.
Zato kratko za kraj, kakvu političku scenu Sjedinjenih Država očekujete u narednih 4 godine s obzirom na dubinu podela u društvu, u političkim elitama i svim drugim mogućim podelama?
Očekujem jednu turbulentnu scenu u kojoj će se možda malo izdiferencirati centristi iz demokrata i centristi iz republikanske partije, mada njih trenutno nema mnogo jer je Trump uspeo da nekako sve prevuče u trumpizam, a one koji su eventualno bili zadrti centristi kao što je Paul Ryan i tako dalje, da ih na neki način makar privremeno pošalje u političku penziju. Dakle, izdiferencirat će se, ja mislim, nekako centralno krilo demokratske stranke uz još možda neke centraliste iz republikanaca, a sa na polovima će biti sa jedne strane Donald Trump i trumpizam, sa druge strane će biti Aleksandrija Ocasio-Cortez i ovaj pokret Bernija Sandersa, levo krilo demokratske partije. Ja mislim da zapravo u Americi, ako formalno postoje dve, u pogledu baze, u pogledu toga šta narod misli, postoje zapravo 3 partije. Jedna je desna Trumpova, druga je centralna, gde bi bio Biden i neki veći deo, jedan deo demokratske partije i neki deo republikanaca, možda Mitt Romney i tako još neki ljudi iz republikanske partije, i treća partija je leva partija demokratskog socijalizma faktički, u kojoj bi bilo levo krilo demokratske partije i neki nezavisni senatori koji su deo demokratskog kokusa kao što je Bernie Sanders.
I u iščekivanju da se završe postupci koje je Trump pokrenuo pred sudovima Americi i da čujemo najzad i glasanje elektorskog koleđa. Za sada zahvaljujemo. Biće još mnogo prilike da se razgovara o ishodu američkih predsjedničkih izbora i njihovim posljedicama. Razgovarala sam sa Milanom Krstićem sa Fakulteta političkih nauka. Hvala još jednom.
I've seen a lot of pretty faces, ain't nobody like you. And I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. Till I was on my own. I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. I can't sleep at night, she's hanging by my side. She's on my mind. I'm not afraid to die.
is on my mind. I can't sleep at night, cause she ain't by my side.
10 minuta do 11 časova i tema koja je okupirala javnost ove nedelje, ne samo ove sedmice, fudbalska reprezentacija Srbije ipak ni posle dve decenije neće igrati na šampionatu Evrope. U odlučujućoj utakmici baraža eliminisana je od Škotske. Zato analiziramo neuspeh iz stručnog fudbalskog, ali i sociološkog ugla. Slušamo prilog kolege Milana Bigovića.
Uspeh je još jednom izostao. Razlozi su duboki, Fudbalski savez zaslužuje bolje, spremnije i kvalitetnije ljude, pošto kasnije njihovi izbori donose uspeh ili neuspeh. Ne tako davno, umesto nagrade za plasman na svetsko prvenstvo, selektor Slavoljub Muslin je morao da ode sa klupe reprezentacije. Nasledio ga je neiskusni Mladen Krstajić, koji je logično neslavno prošao, a potom iskusni, ali nedorečeni Ljubiša Tumbaković takođe. U finalu baraža za evropsko prvenstvo sa Škotima igrali smo onako kako je izgledao Tumbaković pored terena, smušeno, uplašeno, bez ideje i jasnog plana, što je najvažnije bez strasti, a bez tog često ključnog faktora nema uspeha u bilo kojoj delatnosti.
Utakmica ovog tipa je zahtevna i ta uloga favorita i kad igraš na svom terenu pa bez publike dodatno otežava ostvarivanje rezultata koji si želeo. Kad se na to sve namesti da ništa od onoga što je trebalo da se ostvari u pravcu realizacije modela i načina igre, angažovanja i te borbenosti, onda i sam rezultat po sebi dobije ovu dimenziju negativnu, tako da mnogo je teško naći prave reči posle jedne prevelike želje i nekog angažovanja koje je bilo prisutno. Pa ja bih se vratio i na septembarsko okupljanje kad smo odreli i nagovestili neke svoje mogućnosti. To smo potvrdili u oktobru, pre svega u Norveškoj, a onda i u Turskoj, i kad smo potvrdu tih vrednosti trebali da tražimo na još ovom jednom stepeniku, mi nismo ništa toga napravili.
Nemamo u fudbalu strast i viziju, zato tonemo. Sociolog sporta, profesor Dragan Koković.
Mora se krenuti od sljedećih pitanja, da skeniraju prosto šta je to sa našim fudbalom. Znači, gde smo? Prvo, gde smo? Da vidimo gde se mi to nalazimo, i kad je u pitanju infrastruktura, i kad je u pitanju treneri, školovanje trenera, kad je u pitanju odlazak igrača, znači sve te aktere da uzmu. Drugo pitanje, šta hoćemo? Šta hoćemo? I mi možemo da krenemo i u drugom pravcu, da ako ne ide takmičenje, naravno mi kao ozbiljna zemlja koja ima velike uspehe u fudbalu ne možemo to nikada napustiti kad je u pitanju takmičarski sport, ali možemo imati neke druge strategije. Zatim, treće pitanje je bilo na koji način sve to ostvariti. Način, znači na koji način mi to ostvarujemo. Evo, uzmite izbore u organizaciji Fudbalskog saveza, to je stari delegatski samoupravni sistem. Jednostavno, kad je u pitanju to nije ona priča o novom menadžmentu. Znači, postavi se jedan menadžment na jednim osnovama koji su karakteristični za mnoge zemlje. I, naravno, posljednje, kako sve to na neki način ostvariti, kako to, ta moderna reč koju ne volim, implementirati da bismo bolje radili kao organizacija. Ovako u organizaciji su nam vodili ljudi za koje mogu reći da je to nepodnošljiva lakoća ćutanja, zatim oholosti, vrlo često bahatosti, i to su ti problemi kad je u pitanju organizacija.
Pošto fudbal ne vode najbolji ljudi, selekcije nam ne vode najbolji treneri. Znanje nije presudno kada se biraju selektori. I to nam se vraća kao bumerang. Nema više uspeha ni u mlađim kategorijama.
Kako se gube ti mladi igrači, koja je to manipulacija sa tim mladim igračima, to je posebno pitanje, rani odlazak, gubljenje, naravno, to su i suviše mladi ljudi kad odu u inostranstvo, kad vide potpuno jedan novi način života, jednu veliku svotu novca. I taj problem je sa u stvari i školovanjem naših trenera. Ja sam radio od početka osnivanja trenerske škole do pre dve godine unazad i video sam u stvari njihova interesovanja. Verujte da oni na predavanjima čitaju sportski žurnal, njih jednostavno neke stvari koje se tiču oko futbala, dakle okruženje futbalsko i tako dalje, to ne zanima, ne znam sad kako da slušaju svoje instruktore, ali ono što je vrlo bitno, nisam video tu motivaciju. Ovdje je morala da bude motivacija da će Srbija kao nezavisna država prvi put učestvovati na evropskom prvenstvu i kako vi novinari kažete da bi imena tih igrača koji su ostvarili bilo upisano zlatnim slovima u istoriju srpskog fudbala. E ako to za njih nije bila motivacija, onda ja zaista njih ne mogu da shvatim.
Igrači su zaista posebna priča. Pošteniji poput Nemanje Matića kažu zbogom reprezentaciji bez obrazloženja i velikih reči, sam odlazak je rečit, nemirenje sa postojećim stanjem. Olako se odričemo živih legendi poput Branislava Ivanovića, a nemamo toliku bazu i toliki izbor igrača da to nadomestimo, da se ne osjeti u rezultatu.
Kad ti igrači koji u ozbiljnim klubovima rade, kad vide kako u stvari to funkcioniše, onda jednostavno kažu s Bogom i to je čini mi se nešto što je u ovoj situaciji bilo od presudnog značaja.
Profesor Koković o faktoru sreće u sportu i životu, o penalima i nepogrešivosti škotskih igrača.
To je planirana pobjeda penalima. Dakle, nema više te priče kad neko kaže to je lutrija, to je sreća. Treba trenirati i šutirati na tako rezantan, divan način kao što oni izvode penale. I vrlo se često žale prazni stadioni. Prazni stadioni su za jedne i za druge. Ali kad je u pitanju mentalni sklop, naši igrači su više navikli na pomoć publike, kako pomažu navijači Crvene zvezde u reprezentaciji manje, ali eto, nekad su pomagali reprezentaciji, za razliku od ovih drugih zemalja koji to odrade profesionalno, bio pun ili prazan stadion, oni igraju motivisano i zato su Škoti pobedili.
Fudbalski stadioni u Srbiji su posebna priča, ostali smo u prošlom veku, tereni su istina bolji nego pre nekoliko godina, ali stadioni su urušeni. Srećom, pravit će se novi i to će svakako doneti boljitak, naravno ne odmah.
Svaka investicija traži novac. Mi nismo bogata zemlja i uvek postoje primarne i sekundarne investicije. Fudbal je ovoga trenutka bio u središtu, u žarištu našeg društvenog života i da smo dobro i prošli na ovoj utakmici i da iskoristi to, jer zaista su to velike investicije, pogotovo u situaciji kad imate i koronu i sve ovo što se događa kod nas.
Fudbal ne trpi improvizaciju. To je ozbiljna igra koja donosi veliki novac, afirmaciju i slavu ne samo igrača Fudbalskog saveza, već i naroda, države. Možda to svi ne razumeju, ali razumeće sljedeće godine tokom evropskog prvenstva širom starog kontinenta. Doživjeli smo još jedan težak fudbalski udarac. Kada sve sagledamo, bolje i nismo mogli da prođemo, nismo zaslužili. U kišovitoj beogradskoj noći protiv Škotske, fudbal je prepoznao naše rivale kao pravednike i pobednike.
Slušali ste nedeljno izdanje emisije Magazin na prvom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.